On June 14,
1989, gapoiti bidot ng informasyon may papanit sa simbahan in pare ti gobyerno ti gaan na ti aming aktibidad ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo ti do dinangal daw iti Africa. Inala ti gobyerno ti amin nakukwa ti simbahan, nalapdan ti aming aktibidad ti misyonaryo, dagiti miyembro ti simbahan ang nangawag ito ipanawin ti simbargo, in karigatan dati nagbiag iti panorsoro ti banghilyo nga one meeting ti Branswell no, wan tulong ti misyonaryo awa, ado dagiti makaparag ti ang Australia no kasano, a pinagtalina dagiti miyembro ti banghilyo ti balay dakin panangay wan ti tunggal maysa kas home kon visiting tiche. Idi agangay na risot ti di panagkikinawatan siya ti di November 29, 1990, naggibos ti embargo, kahit na isobli ti normal ng aktibidad ti simbahan. Manipod i din adadag iti napinta sa pagnaigan ti simbahan ko ti gobyerno ti Ghana. Nagiti miyembro ang nagbiag iti panawin ti embargo, nakamatin dadag iti bendisyon na nagapu ti dayta panawin. Pimigsa ti pamati ti ado ti baot ti rigat da. Ngayon imay ti maysa ang bendisyon ti embargo iti karkar na awagas. May sa polis ni Nicholas Oposihene natudingan amang bantay ti LDS meeting house by timbargo. Pagribangan na bantayan ti pasdag ti rabi. Ididamon sumangpat ni Nicholas iti meeting house. Nakita na dagiti naiwara iti aglawlaw, papel, libro, ken alikamen. Nakita na dita ti kopya ti libro ni Mormon. Ti libro. Tana ibagakin ko na dakas daytoy. Ngayon, naguyogoy, pinidot na ti libro, narikna na nas ka nabasa na. Nagbasa, nagpatnag, ang nagararubos dagitilwana.
The first time he picked it up, he read all of 1st Nephi. The second time, he read all of 2nd Nephi.
Nephi, Kapitulo 25, binasa natin sumaganad. Kahit agsao tayo may panggap kong Kristo, agrago tayo, ikasaba tayo, ipadto tayo ni Kristo, kahit agsurat tayo may itipadto tayo tapno mamuan dagiti anak tayo ti pamuydan na manging kita ti kapag pakaugasan ti basbasol da. Iti datang oras narik na Nicholas ti Espiritu, kahit nagsangit, namiris na ngayon ti panagbasa na naawat natin Espiritu na parik na aday ti alibro kahit scripture, ti kaumnuan alibro na basa na. Namiris na dagiti adagiti latter day saint kasupa diti nangagnag na pigsa ti pamati da kan Heso Kristo. Kalpasan timbargo kan panagsubli dagiti misyonaryo ti Ghana kimapeng ni Nicholas ti isawa kan anak na iti simbahan. Idi makita kitay na panalatawin iso ti police commander kan presidente Tamale Ghana district ti simbahan. Kinunana, ti simbahan ti na magmalbalo iti biyag ko. Agyaman na kita pan manakabalin a Diyos iti pan ang iturong na kanyak. Niya Alibert Davis at agagana kinuyog na tigayim na ti may sa meeting house may nakaangayan ti presidency meeting. Baya ti panangurain na tigayim na binasa ni Alibert ti libro na kilan iti asidin. Idi nalpas ti meeting kayat ni Alibert ayawid ti libro nagkang permiso amang yawid iti libro ken kopya pa iti libro ni Mormon. Idi nakaawid rinugyan na binasa ti libro ni Mormon. Di na may batanda ito nagbasa a kandela ti silaw na agingga ti alas tres ti parubangon. Inaramid na dahi iti adu arabi naragsakan ni binasa na nagmiyembro ni iti simbaan. Rinugyan ni Angelo Scarpola ti nagadal ti relisyon ni Itili na itali di agtawin ti sangapulo. Nagbalin na padik na pasdil ka nagserbi ti simbaan na kimapi ti pamatik at nagsoapul ka imap ti gundaway ng agadal. Tiad-adda a panagadal na ad-adamat anasaknan. Tinabasa kan nariknaan natin nang kumbinsi kan kuwa na nga ad-adda sa pasa akong apostasya ay tipod na doktrina ng insuro ni Jesus kadagit nagkaw ng apostol. Nagsapol ng helo tipod na relisyon ti Diyos iti agduduma pamating ngayon dinapnag. May isang aldaw na amamo na tidwa miyembro ti simba na tumultulong kadagiti misyonary ngagsapol ti ad-adu paya tao. Si raragsak adim ngag iti mensahe da. Si ayat nga naawat ng helo ti kopya ti libro ni Mormon. Dahita asardam inurgi na basaan ti libro, narikna na tinalo sa rago. Babaan ti spirito, inikan ti Diyos ng helo iti namnama nga iti libro ni Mormon. Na masarakan na ti kinapudno asapsapulo na iti adwa tawen. Naragsakan, unay, tinabasa ko na adal na kadagiti misionaryo tinang patalgadkan ko ng adda sa pasap ng apostas yung naman na atipod no asimbaan ti Diyos na isublin iti daga. Dinagbayag na bunyagan ni Angelo iti simbaan. Ididamo anam amok iso ti Presidente Rimini Italy Brands ti simbaan tayo. Tinapadasan da Nicholas Alibert kan Angelo iti libro ni Mormon may pada iti padas ni Perley P. Pratt. Linukib ko ti libro as igagagar, binasa ka nagmalam, isturbo kanyak ti panangan, awan ganas ko mangan, kan maturog, rumabiin, gaputa kayat ko ti agbasa ng naturog. Bayat ti panagbasak in mighty spirit iti apo kanyak, kaya't naawata ka puno ti libro akas iti kalawag, amaawatan as ibibya ti apo, aglaplapusanan nan tiragsak ko. Nang rimbaw iti ladingit sakripisyo kung tuo ko iti yago. Sumagmano ti adda takasta na padas ti libro ni Mormon idamo lukibundang yung para ti adda maininot ng umay ti kinapudno nubasain kan ikararagan da. Damo ang nabasak ti libro ni Mormon iti agad adalak iti seminary. Dahil to iti kopya ti libro ni Mormon ang nabasak. Jack may baga. Ti eksakto nga oras kong lugar idi napasamak ngem adda nabara nga espiritu nga may tunggal lukibag ti libro. Nagtuloy dahi taarik naging gaito yung aldaw tunggal basak ti libro ni Mormon kasla maiswits asilaw agayos ti espiritu ti bagi. Para iti idaduma ininot ng umay ti pamanagdag iti libro ni Mormon. At dagayam ko ang nagbasa iti libro ni Mormon tapno amwen no podno. Inusar na ti awis ni Moronay, nagdamag iti Diyos, ana imposwan, napnuan, pamati, ken Kristo, apodno, ti libro ni Mormon. Di na ina, naawat adagos ti na ikari at na espiritual na sungbat. No pay, iti may sangal daw, agmamaneo iti kalsada impanaknek ti espiritu ti kinapudno ti libro ni Mormon. Kastauna iti ragsak na ta linuktan na ti tawa ti kotse katimpok kau na iti lubong. Pudno da itoy. Umay man ti pamanaknek tayo ti libro ni Mormon iti muna panang lukub tayo wano kalpasan ti ado panawan sa giden na tibiyag tayo no ituloy tayo basahin ken usarin ti panursuro na. Insuro ni Presidente Ezra Taft Benson at dabilag ti libro nga agayo si biyagyo no ipasnak yung nga adalan ti libro. Makita yo ti bilag mang tubang iti sulisog, mang liklik iti alilaw. Makita yo ti bilag nga agtalin at inailad ka nakikidadalan. Alukuyok amin nga umawat ito yung mensahe. Agraman na giti sa ironic priesthood bearer ang nag-umong dito yung meeting tapnuk takwatan tibilag ti libro ni Mormon. Kas kinunan ni Presidente Thomas S. Monson, basahin nyo ti libro ni Mormon, utuban nyo dagiti adal na damagin nyo ti nalilingitan nga manupod no daytoy. Kat mariknayo ti Espiritu ti Diyos itibiyagyo. Ti Espiritu agbali na paset ti pamanuknekyo. Apurno ti libro ni Mormon, apropeta ti Diyos ni Joseph Smith, at isimbaan ni Jesu Kristo dagi santo ti Udi ng aldaw ti purno asimbaan. Tulungan na kayo amang liklik iti sulisog. Isagaan na kayo iti napatag, nga awag ti kinaregta, ngag trabaho, kadag iti bangkag ti Apo. Dahito iti pagtaudan ti Tibker no adda pamabasol kan palso asao, karit iti pamati yo, kanda ito iti natibkara pundasyon na adda saldso adadi yung masungbatan. Kabalan niyong ilasin ti kinapurnot iti bidot kat mariknayo ti namnama ti Espiritu Santo bayat panang tuloy yung amang basa iti libro ni Mormon. Awisak ti amin ang naganak at dumdumungagunag mang basbasa ito nga ipatigyo ti libro ni Mormon. Iti panagdakkel dagiti anak tayo basain tayo ti libro ni Mormon no mangan tayo ti bigat dahil iti bookmark. Iti sango kiti adaw ni Presidente Benson mangikarik ngay bukbuk ko ti Diyos iti bendisyon kada tayo no basain tayo libro ni Mormon. Iti likod kat dahil iti kari ni Presidente Marion J. Romney awan dua-dua anu masansan basaan dagiti naganak ti libro ni Mormon agmay-may sa akin kadwa da dagiti anak da panon ti espiritu da ita a libro ti pagtaengan adda nagtungpal dagiti anak iti balakad dagiti naganak da dumuras ti kinalinteg ti pamati namnama ken asi tinatarnaw nga ayat ni Kristo aglabunto iti pagtaengan ken biag tayo akaw koyog dagitoy titalna rag-o ken ragsak. Now, ita adu atawan kalpasan na pumanaw dagiti anak tayo iti pagtaengan ken agpatanor iti bukod da pamilya makita tayo iti panakatungpal ti karing ni Presidente Romney saan na perpekto iti pamilya tayo nga may panaknek tayo iti biag ti bilag ti libro ni Mormon ken dagiti bendisyon nga insang bay na nung basahin tayo. Nalabit at ikaintakla na bilag ti libro kaya timpekteno mangyasi dagada ko na Heso Kristo. Dahil ito tinatib ko rasaksi kan ko na, kanti pang subot a mission na. Babaan dahil ito mabatan ito ngayon kan bilag ti panubot na. Isoro na nalawag ti doktrina. Gapo kadagiti na ngayon a kapitula mang iladawin sa sarong karun ni Kristo kadagiti ni fight. Makita tayo ng inayat binendisyonan kin insuro na dagita tao kin mawatan tayo ng aramidan nanto tikasta matkada tayo no masinag tayo kan kuana babaan ti panagbiag ti banghelyo. Panaknekak ti bilag ti libro ni Mormon basaan tayo man iti English, Italiano, Ilocano, wenno Frances na iprintama wenno iti electronic device makita ti sumetla anakaskas daong espiritu nga gayayos manipod kadagiti kapitulo ken bersikulo 1 umay ti biag ko panaknekak ti kabalan na mangyas ni Kristo sapay tagun itinagan ni Kristo. Amen.